halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo Isniin ah, waana 18-ka bisha juun sanadka 2018. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka Wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Sahre Ciid la Nuriyo, anigoo ah Falastiin Axmed Imaan.
alxamdulilaah, ilaahay wuu noo fududeeyey in maanta aan helno taageerka xisbigeena. Waxaan rajaynaynaa guul in aan noo soo dhici doonto August 14.
taas waxay ahayd Ilhaan Cumar oo sheegtay inay ku guulaysatay aqlabiyadda xisbiga dimuquraadiga ah ee u tartamaysa kursiga kongareska ee uu banaynayo Keith Ellison. Warbixin ayaanu idinka haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saakana waxaa ka mid a laascaanood oo gabdhuhu ay ku horeeyaan shaqooyinka iyo waxbarashada,
wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka Yemen,
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegeystayaal. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. magaalada Muqdisho waxaa xalay lagu dilay 3 wiil oo walaalo ah. Warkan waxaa goor dhow nooga soo diray magaalada Muqdisho wariyaheena Cabduqaadir Maxamed Cabdulle.
3 wiilee dhallinyarada wada dhashay toogashadoodu waxay ka dhacday xaafadda Jamhuuriya degmada Kaaraan, waxaana toogtay ruux hubaysna oo la sheegay inay ahaayeen qaraabo dhow. Dadka deegaanka ayaa u sheegay v o a inay maqleen risaaska dhacayso guriga qoyskan ay deganaayeen, kadibna guriga lagu arkay midadka 3 wiilee dhallinyarada wada dhalatay. hay-adaha amniga Soomaaliya ayaa hadda baaritaano ku haya dilka iyo qaabka u dhacay, iyadoo meydadka lasoo gaarsiiyey xarunta dimibaarista c i d halkaas oo habeennimadii khalaan kula kulmay qaar ka mid a ehelada, iyagoo u xaqiijiyey v o a meydadka 3 dhallinyarada kuwaasoo wada dhashay. ila ka tirsan kuwa amniga ayaa u xaqiijiyey v o a in ruuxa dilka geysa goobtuu ka baxsaday, balse hay-adaha ammaanka hadda ay ku daba joogaan sidii gacanta lagu soo dhigi lahaa gacan ku dhiglahan geystay dhimasho wadareedka 3 wiile wada dhalatay. Cabdulqaadir Okey, v o a Muqdisho.
halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. golaha wakiilada ee dalkan Maraykanka ayaa qorsheynaya in toddobaadkan ay cod u qaadaan wax ka beddel aad u ballaadhan oo lagu sameeyo go'aamadii madaxweyne Donald Trump ee la xidhiidhayay soo galootiga iyo dadka magangelya doonka. qodobada ugu waaweyn ee la filayo in kongareska uu cod u qaado waxaa ka mid a in la kala fogeeyo caruurta yaryar iyo waalidiintooda amaba eheladooda. muddooyinkan dambe ayay dowladda Maraykanku si joogta ah u kala reebaysay caruur yaryar iyo waalidiintooda oo magangelyo doona ama qaarkood ay hadda rabaan inay soo galeen dalka Maraykanka. 6-dii toddobaad ee ugu dambeeyey laga soo bilaabo bishii May waxaa la sheegay in 2,000 oo dhallaan ah qoysaskooda intii kale laga fogeeyey kadib markii ay caddaatay in dadka waaweyni sharci darro ku joogeen Maraykanka. shalay axaddii iyo sabtidii ka horreysay waxaa jiray mudaharaadyo dad badan isaga soo baxeen gobollada dalka oo dhan, kuwaasi ay qaarkood horkacayeen hogaamiyeyaasha diintu, waxaana ay dalbanayeen in si deg dega wax looga qabto caruurta iyo eheladooda la kala fogeynayo.
mid ka mid a musharaxiinta u tartamaya madaxweynenimada dalka Turkiga ayaa shalay oo axad ahayd xabsiga dhexdiisa kasoo akhriyay khudbaddiisa ololaha. Salaxdiin Damitras oo hogaamiya xisbiga kurdiyiinta ee magaciisa loo yaqaano xisbiga dimuquraadiga ee dadka kurdishka ah ayaa axaddii isagoo ku xiran xabsi ku yaala galbeedka dalka Turkiga khudbaddiisa telefoon ku soo gudbiyey, maadaama ay dowladdu ogolaatay in musharax kasta 20 daqiiqo laga siiyo telefishinka si uu ololihiisa uga hadlo. Damirtas ayaa sheegay in uu sharci darro ku xiran yahay oo ay dowladdu u xirtay cabsi ay ka qabto aawadeed. wuxuu ku baaqay in dadka Turkigu ay ka fogaadaan qorshaha uu sheegay in madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan uu doonayo inuu dalka Turkiga kaga dhiga maamul nin keli ah ku xiran, isagoo sidoo kalena ku eedeeyey keligii talisnimo. waxaanu Mr. Demirtas intaasi ku daray in dastuurka cusub ee hadda Turkiga lagu maamulaya aanu madaxweynaha hadda u xadideynin muddada uu isa soo sharixi karo ama xilka uu hayn karo.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a washington, waana idaacaddeenii aruurnimo. Xisbiga dimuquraadiga ayaa aqbalay soona dhoweeyey in kursiga kongareska ee uu baneeyey kit ellison oo minnesota laga soo doorto ay u tartanto ilhaan cumar oo ka mid a kongareska gobolka minnesota. Waryaheenna maxamuud mascade ayaa inoo haya warbixin arrintaasi ku saabsan.
123 votes for Ilhan for 68.3%.
Ilhan cumar oo ka tirsan golaha sharci dejinta ee gobolka minnesota ayaa xisbiga dimuquraadiga oo gobolku waxay u xusheen inay magacooda ugu tartanto kursigii uu baneeyey mudane kith allison ee golaha kongareska ee maraykanka. Kith allison ayaa kursiga inuu baneynayo waxa uu ku dhawaaqay maalmo un kadib shirweynihii ergooyinka ee xisbiga dimuquraadigu ay ku xulanayeen musharixiinta xisbiga ee u tartamaya doorashooyinka sanadkan, taasi oo keentay in xisbigu ay shir kale qabtaan islamarkaana ay ku caleema saaraan qofkii xisbiga u matali lahaa kursigii uu baneeyey kith allison. shirka ergooyinka helista taageerada xisbiga ayaa waxaa ilhaan cumar kula tartamayay laba musharax, halka laba kalena ay tartankan diideen oo ay sheegeen inay si iskooda ugu tartamayaan doorashada xisbiga dhexdiisa oo dadweynuhu ay u codaynayaan bisha agost ee sanadkan. ilhaan cumar ayaa kadib markay heshay taageerada xisbiga waxay u mahad celisay ergooyinka codka kalsoonida siiyey iyo dhammaanba taageerayaasheeda.
qof walbaahi wuu mahadsan yahay, waynu gaarnay. tani waa mid xiiso leh. waxaana diyaar u ahay in dhammaanteen aynu beri dibadda u soo baxno, albaabadana u garaacno, lana sheekaysano dadka deggan degmada shanaad.
ilhaan cumar oo v o a la hadlaysay ayaa sheegtay inay rajo weyn ka qabto doorashada xisbiga dhexdiisa ee bisha agost.
alxamdulilaah, ilaahay wuu noo fududeeyey in maanta aan helno taageerka xisbigeena. waxaan rajaynaynaa guul in aan noo soo dhici doonto agost 14.
ilaan cumar ayaa guusha taageeradeeda xisbiga waxay ku tilmaantay inay keentay taageerada iyo ducada ay la garab taagan yihiin jaliyadda soomaaliyeed ee minnesota.
maanta waxaan xasuustaa markaan inta usoo socday labo oday oo soomaali aan is aragnay, waxay dhaheen waa kuu ducaynaynaa ilaahay ku guuleysiiyo. marka waxaan aaminsanahay in niyaddaasayta furan iyo ducadaasayta ay markasta ii fududayso inaan guul gaaro.
kursigan golaha sharci dejinta ee dalkan maraykanka ayaan guushiisu sahlanayn weliba marka laga tartamayo xisbiga dimuquraadiga dhexdiisa. ilhaan cumar oo arrintaasi ka hadlaysahayna waxa ay sheegtay inay muhiim tahay in jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolku ay u midoobaan sidii qof soomaalihi ugu fariisan lahaa kursigii kith allison.
howl badanaa noo taallo. dadka say u og yihiin early voting wuxuu bilaabanayaa June 29 keeda. waxaan u baahannahay dadko dhan inaynu soo baxaan, ay codeeyaan, in codkeenna uusan naga khasaarin, in aan fahanno kursigaaneyti in qof muslim ah, qof soomaali ah, qof aan affahmayn, qof annaga noo dadaalaayo uu buuxiyo inay muhiim tahay. waqti annaga aan isku mashquulna ma aha, waqti annaga aan annagoo iswada wadano, aan dagaal galna waayo, oo aan ku dadaalno sidii aan ku geyn laheen Washington qof dhibaatooyinkeena ka turjumi karo oo annagana wax noo tari karo.
kursigan kith allison ee golaha sharci dejinta ee maraykanka ayaa guushiisa waxaa ka sokeeya taraanturooyin badan oo u baahan taageero iyo dhaqaale ballaaran oo looga gudbo. ku dhowaad laba bilood ayaana naga xigta 14-ka bisha agost oo dadweynuhu dooranayaan qofkii xisbiga dimuquraadiga sida rasmiga doorashada novembar ugu matali lahaa. musharixiinta kursiga ilhaan cumar kula tartamaya ayaa waxaa ka mid a musharax soomaaliya oo la yidhaahdo jamaal cabdulaahi oo ah siyaasi arrimaha siyaasadda ee gobolkan falanqeeya. jaliyadda soomaaliyeed ee gobolka minnesota ayaa waxay walaac weyn ka qabaan in codadkii soomaalidu ay u kala qaybsamaan labadan musharax ee soomaalida, taasina ay dhabar jebiso fursaddii qofkii ugu horreeyay ee soomaaliya kaga mid noqon lahaa golaha wakiilada ee kongareska maraykanka. maxamuud mascade, v o a, minnesota.
haatana lascaanood. magaalada lascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa la sheegay in muddooyinkan dambe ay dumarku ku badan yihiin goobaha waxbarashada iyo shaqooyinka. mas-uuliyiinta caafimaadka ee gobolka ayaa sheegay in hablaha bartay culuumta caafimaadka ee ka shaqeeya cusbitaalada iyo xarumaha caafimaadku ay ku laba jibaarmayaan ragga. wariyaha v o a lascaanood cabdikariim olol ayaa warbixintan noo soo diray.
hablaha magaalada laascaanood ee bartay caafimaadka ayaa fursad wanaagsan buuxiyey goobaha caafimaadka ku yaala, gaar ahaan cusbitaalka weyn ee magaalada laascaanood. maamulka isbitaalka ayaa waxay sheegeen inay kaalin fiican ka qaadanayaan habluhu sidii loo caawin lahaa dadka. Fahima Jaamac Faarax waa gaasimaha isbitaalka magaalada Las Anood. VOA ayaa waxay u xaqiijisay in tiro hablo oo aad u fara badan ay caafimaadka ka shaqeeyaan, kuwaasoo ka badan wiilasha.
Sababtu ay tahay hadda waxaa waxbarashada aad loogu geliyaa gabdhihii. Isbitaalka aan joogo boqolkiiba 80 waxaan dhihi karaa dadka ka shaqeeya shaqaalaha waxay u badan yihiin gabdhaha, waayo iskoollada meelkaad hadda aado ama maxad ha ahaado ama jaamacad ha ahaado ama iskoollada kale caadi ha ahaado, waxa aad iyo aad ugu badan oo wax barta waa gabdhaha. Gabdhihii waxaa la ogaaday inay wiilkii maanta ka naxariis badan yihiin hadday qurbaha joogto iyo hadday waddanka joogtaba.
Cusbitaalka oo kale gabdhaha idin yimaadaan kasoo dhameeyey bal ka waran fursadda idin buuxiyaan.
Gabdhaha jooga ee ka howlgala shiftigooda aad bal waayeyso aad dhahayso meeyey waxaguu ka dhacay shahmi soo cabiya sigaar buu doonta xaggan uu baxay, laakiin gabdhuhu meesha yimaadaan kama dhaqaaqa shaqadoodana aad baan gudbuga.
Inay gabdhuhu door fiican buuxiyaan kaalin wanaagsan ay ka ciyaaraan sidii loo horumarin lahaa caafimaadka guud ahaan gobolka Soor.
Gabdhuhu kaalinta koowaad ayay ka qaateen.
Hinda Saliban Jaamac waxay ka mid tahay macadka caafimaadka mas-uuliyiinta ka tirsan, waana madaxa tababarka umulisooyinka gobolka Sool. Bal Hinda, waxaad nooga warantaa fursadda hablaha aadka u faraha badan ee mas-uuliyiinta caafimaadku ay qirayaan, bal nooga waran.
Haddaan ka hadlo qaybta caafimaadka ama hablaha caafimaadka bartay marka loo eego kolejka caafimaadka, kolejka caafimaadka ee gobolka Sool waxaa dhigta marka loo eego hablaha iyo wiilasha glass walba aad eegtid waxaa u badan 3 meelood 2 meelood waa hablo. Maanta waxaad moodaa hablihii inay aada wax u baranayaan, khaasatan weliba caafimaadka markaad eegtid. Hablahana aada ugu faraha badan markaanu eegno kuwa soo baxaya. Marka baahida gobolka Sool marka la eego waxaa jirtay mararka qaarkood in la waayi jiray ama shaqaaluhu ay yaraan jireen marka loo baahan yahay shaqo ballaaran ama kaambeyn ballaaran oo caafimaad in la qabto, oo mararka qaarkood magaalooyinka kale laga dalban jiray. Maanta waxaa alxamdulillahi rabbil caalamiin ah in ay baahidii gobolka Sool ay dabooleen marka khaasatan la eego hablihii caafimaadka, waayo maanta haddaad tuulo walba ama miyi walba oo caafimaadka loogu shaqeynaya dadkii waxaa fadhida gabadh caafimaada oo maxadka ka baxday baa fadhida. Miyigii marka loo eego MCH-yadii tuulooyinka xitaa magaaladii way ka baxeen, oo MCH-yada gobolka Sool oo guud ahaan marka la eego qofkii u koorgala wuxuu arkayaa hablihii caafimaadka oo ka shaqeynaya oo guryahoodii intay ka tageen shaqo ugu tagay inay MCH-yadii daboolaan caafimaadkooda markii gobolkii la daboolay magaalada gudaheedii la daboolay.
Marka tirada soo gelisa wiilasha iyo gabdhaha ayaa badan.
Tusaale ahaan baan ka hadlayaa waxaa fadhida galaas tusaale ahaan 60 qof oo kala fadhiya, waxaa laga yaabaa 14 qof ama 15 qof inay wiilal yihiin, inta kalena hablo fadhiya. Marka aad iyo aad u badan, xitaa shaqooyinka markaad aragtay marka lasoo ablay garaynaya ama shaqada itixaan laga qaadayo dadku marka indhahoodu waxay qabanayaan wiilasha way ku yaryihiin hablaha fara badan. Marka hadda waxaa soconaysaa habli caafimaadka waxa baranaya ama waxa soo baxaya in ay u badan yihiin 2 meelood hablihii ay yihiin, waxa baahida daboolayaana ee goob walbaana ku sugan shaqadii ka howlgalayada miyi tahay tuulaha haday tahay haddii magaaladii weynay tahay goobihii caafimaadka inay habluhu u badan yihiin.
Fursada marka shaqa abuurka ay macad ka soo dhameeyaan inay shaqo helaan, marka taas idinka maxay idinku dhiirigelinaysaa in ardaydiini ay goobaha caafimaadka shaqooyina ka helaan bulshadana u shaqeeya?
Qalinjibintooda adugu 2018 bishii koowaad bay ahayd, laakiin iyagu final examki iyo 17-kii dabayaaqadeedii ayay dhameeyeen. Marka dadkaas ardaydii baxday markaa waxaan u maleynayaa marka iska daa kuwii hore waxaan u maleynayaa hal qof oo maanta bilaa shaqo ah oo aan odhan kara xaafadooda ugu fadhiya ma jirto. Dhammaan waxay ka wada hawlgaleen magaalada gudaheeda inta badan 2 meelood marka loo eego waxay ka hawlgaleen MCH-yada tuulooyinka magaalada ayaa fursad ay ku helaan inay ka shaqeeyaan oo loo qaata. Marka iskuul ahaan marka laga hadlayo waxaan aad mar walba ugu dhiirigelinaa marka ardadu ay joogaan in ay ka qayb qaataan muraayada gobolka ay hadhow noqdaan marka ay baxaan oo dadka lagu tusaale qaadan doono ay noqdaan.
Sidoo kale hablaha iyagu ka shaqeeya isbitaalka weyn ee magaalada Las Anood ee macadka caafimaadka dhameeyey waxaa ka mid ah Nuura Jaamac Darwiish. Nuura, ayaan weydiiyey waxyaabaha ay qabato iyo kaalinta caafimaadka ay kaga.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Anigu waxaan ka mid ahay gabdhaha ka shaqeeya isbitaalka Las Anood ka howlgala markii horena kasoo baxay macadka caafimaadka ee gobolka Sool. waxaan ka shaqeeyaa anigoo arday markaan anigu iska soo qaado qaybta health information system ka isbitaalka. Waxaan kaloo ka shaqeeyaa aan bartay ama aan kaloo ka shaqeeyaa qaybta midwifery-ga ama ambulance-ka gobolka. Anigu markii aan soo baxnay ama aan soo qanjibnay waxaan ku soo nimay volunteer. Markii dambe anigu in yarintaan aan joogin badan shaqaalahan noqonay oo waayay dad badan lagu baahnaa baahi baan noqday. Markaan adeesh baahidii ama jirtay ama nalagu baahnaa baan u daboolay waan shaqeynay waxaan ka mid noqonay shaqaalaha isbitaalka.
Bal ka horan markaad soo wareysateen dhalinyaradiinni ka soo baxday macadka caafimaadka ee magaalada Lasaanood markaad aragtaan door fiican inay hablihii ku qaateen oo aad isugu timaadaan shaqooyinka bal ka horan?
Hablihii horta way wada shaqeeyaan, gudigoodu waa nadi meel looga baahnaa bay yimaadeen ama magaalaha ka shaqeeyaan ama tuulaha aadaan. Mid walba meesha ay joogtay inay shaqadii loo diray ama ay baratay inay qabato ay bulshada ugu adeegto ayay bay noo sheegaan oo mid walba ay ku qanacsan tahay shaqadeeda iyo habka qaa waxay soo baratay inay wax ku qabanayso.
Abdikariin Olol, VOA, magaalada Lasaanood.
Qaramada midoobe ayaa wada hadallo xal loogu raadinayaa xaaladda cakiran ee dalka Yemen wada. Wada hadalladaasi ayaan ilaa iyo hadda wax natiijo ah aysan ka soo bixin. Sidoo kalena waxaa sii xumaanaya xaaladda bini'aadanimo ee ka taagan dalka Yemen. Warbixin arrintan ku saabsan Qaahira waxaa nooga soo diray wariyaheena Xuseen Saxnuune.
Wararka ka imaanaya dalkaasi Yemen ayaa xaqiijinaya in weli wax natiijo ah aysan ka soo bixin wada hadallada dhexmaray kooxda Xuutiyiinta iyo ergeyga gaarka ee qaramada midoobe u qaabilsan dalkaasi. Sida ay sheegayaan warbaahinta dalka Yemen, u qaybsanaha qaramada midoobe ee wadankaasi Master Martin ayaa dalbaday inuu la kulmo hogaamiyaha kooxda Xuutiyiinta Cabdulmalik Al-Xuuti si uu arko aragtidiisa ku aadan xalka siyaasadeed. Master Martin ayaa maalintii shalay ka dalbaday kooxda Xuutiyiinta Yemen inay isaga baxaan dekada magaalada Xudeydiya si dekadaasi ay u maamusho qaramada midoobay, waa sida uu sheegay xafiiska qaramada midoobay ee magaalada Sanca. Saraakiil ka tirsan kooxda Xuutiyiinta ayaa sheegay inay daraaseynayaan hindisaha ka yimid qaramada midoobay. Arrimahan ayaa imaanaya xili maalintii shanaad dagaalo qaraar ay ka socdaan duleydka magaalada Xudeydiya, taasoo ay isaga soo horjeedaan ciidamada dowladda Yemen oo taageero ka helaya dowladda Imaaraadka iyo Maleeshiyada kooxda Xuutiyiinta ee wadankaasi. Isbahaysiga dowladaha Sunniga oo ay horkacayso boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa saacadihii ugu dambeeyay duqeeyay fadhiisimo Xuutiyiinta ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan magaalada Xudeydiya iyo weliba madaarka magaaladaasi. Wakaaladda wararka ee Saba oo raacsan kooxda Xuutiyiinta ayaa sheegtay isbahaysiga Sunniga inay maalintii Axada magaalada Xudeydiya ka geysteen shan duqeymood. Saraakiil ka tirsan ciidanka Sacuudi Arabiya ayaa dhinacooda ka xaqiijiyay in duqeymaha ay la beegsadeen bartilmaameedyo uu ka mid yahay madaarka magaalada Xudeydiya. Sidoo kale waxaa jira qorshe qaramada midoobay ay ku doonayso sidii maleeshiyada Xuutiyiinta ay isaga bixi lahaayeen magaaladaasi si nabadgelyo ah, isla markaasina loo joojin lahaa howlgallada milatariga oo ay wadaan isbahaysiga Sunniga. Dhinaca kale, ururka caafimaadka adduunka oo marka magiciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano WHO ayaa ka digay saameynta uu dagaalkaasi ku yeelan karo boqolaal kun oo reer Yemen ah oo ku nool magaaladaasi. WHO ayaa sheegtay inay khatar ku jirto nolosha iyo caafimaadka in ka badan 1 milyan oo qof oo ku nool magaalada Xudeydiya iyo deegaanada ku xeeran haddii ay sii socdaan dirirta u dhexaysa labada dhinac. Hay'adda xuquuqda aadanaha ee dalka Yemen iyo kuwa Carabta ayaa sidoo kale horay uga digay dagaalada ka socda gobolkaasi, waxayna ku baaqeen in la joojiyo dirirta halkaasi ka ogaan. Maxamed Cabbaas Sheekh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha Carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya xaaladda ka alowsan magaalada Xudeydiya iyo baaqyada ka digaya in halkaasi ay ka dhacaan musiibo bani aadanimo.
Dagaalada ka socda magaalada Xudeydiya u dhexeeya Xuutiyiinta iyo ciidamada isbahaysiga wuxuu socdaa muddo oo ilaa 5 maalmood ah. Waxaa jirto maaragta cabsi ah oo laga muujinayo in yacni meeshaas ay ka dhacdo musibo ama aragti bini'aadamnimo oo faa'idaha WHO iyo aadaha kale oo localka ay leeyihiin waxaa suuragal ah meeshaas in yacni dhibaato badan oo bini'aadamnimo ah oo maadaama dagaalada ilaa 5 maalmood oo xiriir ay socdaan inay ka dhacdo. Sidoo kale qaramada midoobay waxay dadaal aad ah ku bixinaysaa in ay ciidamada xuduudinta ay ka baxaan goobaha ay haystaan magaalada Xuleediya si looga baaqdo dagaalka inuu sii socdo oo sii dheeraado oo musiibadaas bini'aadamka ah meeshaas ka dhici doontana yacni looga badbaado. Sidoo kale haddii aysan yacni cutiyinta aysan maqal baaqa qaramada midoobay isbahaysigan aysan joojin duqeymaha cerka ay ka geysanayaan waxaa aada looga baqaa inay dhacaan.
Ciidamo ka socda dalalka Imaaraadka Carabta, Sacuudi Arabiya iyo ciidamada dowladda Yemen ayaa 5 maalmood ee ugu dambeeyey weeraro dhulka ah ku hayay magaalada Xudeydiya si ay u kala jaraan magaaladaasi iyo caasimada dalkaasi ee Sancaa oo ay ka taliyaan maleeshiyada Xuutiyiinta. Kooxaha dalkaasi ku dagaalamaya ayaa u kala qaybsan Shiico iyo Sunni, kuwaasoo taageero kala duwan ka hela dowladaha Sunniga ee Carabta iyo weliba dowladda Iiraan oo si weyn u maalgelisa kooxda Xuutiyiinta. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Haatana waa ciyaarihii, waxaynoo haya Maxamuud Mascade.
kulanti waanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo. Koobka kubadda cagta adduunka ayaa weli xiiso badan uga soconaya waddanka Ruushka habeenkii xalay ahaa iyo shalayna kulamo ka tirsan gurubyada E iyo F ayaa la ciyaaray, hase ahaatee kulankii ugu xiisaha badnaa waxa uu dhex maray waddamada Jarmalka iyo Mexico, ciyaar ka tirsanayd gurubka F, halkaa kulan oo keliya ayaana gurubkaasi la ciyaaray. waxaana xusid mudan in xulka qaranka ee Jarmalku ay koobka kubadda cagta adduunka haatan lagu loolamayo difaacanayaan. waxaa sidoo kale xusid mudan in xulka qaranka ee Mexico ay iskaga hor yimaadeen waddanka Jarmalka sanad ka hor koobkii qaaradaha ee lagu qabtay waddanka Ruushka, kaasi oo Jarmalku ay 4-1 ka badiyeen Mexico. waxaasoo dhan waa la iskala soo tegay oo waxaa kulankii xalayta dhacay lagaga badiyey Jarmalka 1 iyo waxba oo xulka qaranka Mexico ay ku badiyeen. guushani ma ahayn mid taageerayaasha dunida iyo dadka ciyaaraha ka faallooda ahi ay saadaalinayeen amaba ayba is-oran kareen, waa suuragal. hase ahaatee Mexico waxay garoonka la soo gashay ciyaar aad loola yaabay oo weliba inta badan qaybtii hore iyadaa kubadda haysay islamarkaasina fursado badan oo goolo lagu dhalin karay ayay Mexico heshay. ciyaaryahanka la yidhaahdo Carlos Vela oo isagu qadka dhexe ka ciyaaray islamarkaasina sitay nambarka 11-aad gool uu 10 ahaan u ciyaaray ayaa isagu ahaa ciyaaryahan ay Jarmalku bar ay u qabtaan garan waayeen, waxaana taasi ay keentay in ciyaaryahanka la yidhaahdo Harvin Lozano uu ka faa'iidaysto gool qurux badan daba mariyo goolhayaha kooxda Jarmalka ee Manuel Neuer. sidaasi Jarmalka 3 dhibcood ayaa looga qaatay. macallinka Jarmalku warbaahinta la hadlay kulanka kadibna waxa uu sheegay guuldaradani inaysan waxba u dhimaynin, islamarkaasina waxa uu ballan qaaday in xulkiisu ay wareega kale u soo gudbi doonaan. la arki doonay haddaba xaaladahaasi haddii ciyaartoydiisu ay ka jawaabaan. gruubka E kulan isna la yaabla ayaa waxa uu dhex maray Brazil iyo Switzerland. Brazil sanadkan waxaa loo saadaalinayaa koobka kubadda cagta adduunka inay ku guuleysanayso marka la eego xiddigaha ay wadato. waxaa taasi qaybtii hore ciyaarta loo qaatay inay suuragal tahay kadib markii ciyaaryahan Coutinho uu kubad qurux badan daba mariyey goolhayaha xulka qaranka Switzerland. hase ahaatee ciyaartoyda Switzerland iyo macallinkooduba way isa soo dhaarsadeen. qaybta dambe ciyaarta markii la isugu soo noqdayna Brazil waa la bareejiyey oo ciyaarta 1-1 bareejo ayay ku soo gabagabowday, sidaasina 2 dhibcood ayay ku weysay Brazil oo 1 dhibic oo keliya ayay garoonka kala baxday. goorsii horeysay oo shalay ahaydna kulan xiiso badan ayaa waxa uu dhex maray wadamada Costa Rica iyo Serbia. qaybihii ugu horreeyey ee ciyaarta waa la isku dhagay oo labada kooxood waxba kala ma aanay dhalin. hase ahaatee qaybta dambe ciyaarta Blue Zone loo dhigay Serbia, ciyaaryahan Alexander Kolarov ayaa u saxiixay goolkaasi oo kaasina ay ku badisay xulka qaranka ee Serbia. kulamo xiiso badan ayaa maanta la iskaga hor imaanayaa gruubka F. kulankii dhinaa waxaa isku dhici doona wadamada Sweden iyo South Korea. sidoo kale gruubka G, Belgium iyo Panama ayaa foodis gelin doona halka Tunis iyo Englandna ay kulmi doonaan. xulka qaranka ee Tunisia taageerayaasha Afrika waxay guudaraynayaan haddii ay suuragal noqon karto dhibicdii ugu horreysay ee qaaradda Afrika in Ingiriiska Tunisia ay ka qaadi doonto. la arki doonee haddaba إن رجدا تجارياش أفريقيا تونسية كحرن إن أي تونسية وغيران إبحكي قادته إنجليز كي ينكله لقيس تيار فبنت عياره وانا جيت عتني كلن دمه ومسعدوا إذا الاستدائيو نبت قليل
kan intaas ay ku dhaafno ciyaarahi iyo maxamuud madsaad oo nooga warbixinaya ciyaarahi shalay dhacay iyo kuwa la filayo in ay maanta dhacaan ee xiisaha leh markana dhigistaal gabagabadii idaacadeena inagoo ku sii saqeyna dhinacii heesaha aan idin kugu talagalnay waxaan idin soo qabaneynaa waayo waayo iyo heestii balad xaawo codka macaan ee fanaanada binti Cumar Gaal idaacaddeedi subaxnimo waa naga intaa waqtigaana haya intaynu mar kale kulmayno waa falastiin axmed imaan iyo sahre ciidla nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
Yeah.